Ассаламу алейкум, Рабия Кадыр ханым.
Ва алейкум ассалам, балам, кандай аваныңыз?
Яхшы, рәхмәт. Яни уйгыр үеге мубаракләп булсын. Бу хуш хәбәрне күрдек, яни уйгыр мәдәният мәркәзе курылып булган. Шундыйкы, буныңки яр зимене юк иде. Әмде шуныңга зимене иге булыпсызлар. Кандай бер пиланларны көнегезгә пикватсыз? Ним өчен файдаланмакчы? Шу вакытта безгә азрак мәгълүмат бергән булсагыз.
Uygurlar ayat kılıç için, özünü saklak kılıç için ve özünün halkının erkinliği, yardım kılıç için, bir erkin nefes iliş için özünün yakışı yaşavatkan güzel zeminidin, muhitidin ağırlayıp, her dünyasına kaçıp çıktı. Demek bu şu 30 yıl içinde her dünyasında 5000'den 10000'e Uygur payda oldu. Bulup mu Amerika'da 1500'den artık Uygurlar var, Kanada'da var. Vatanimizda Xitoy bizni sistemalik asimilyatsiya qilgan bo'lsa-mu, qattiq kurash qilib o'zimizning milliy kimligimizni saqlab kelgan tuq. Hozir Xitoy bizni milliy kimligimizni kurash qilib saqlash imkoniyati ojizligi deb hayot mamati kurashi deb e'lon qilib, qo'shtinlik ma'rif deb tilimizdan ayrildi. Planlıq tuğut dəb tuğul köpeydiğən parzantlarımızın arıldı. İşki sayıqa, xızay yötkəş, işki orlaştırış digən yalğan siyaset bilən kızlarımızı yötkə bapırıb. Bizim kızlarımızın arıldı. Həm mücahatı hücum kılıp bizim milli kimlikimizi yoxdurdu. Şu an həm Uyğur tili, Uyğur mədiniyeti, Uyğur xalqının tarixini saxlaptırış. Hər bir Uyğur tuğrasının və Şərqi Türkistan tuğrasının təxirsiz məcburiyeti dəb tarıdım. Bunu mən əməz. Мән чыкшының алдыда ғәріп дүниясығы мәндім бұрын чыққан Америкадеке, Германиядеке, барлық ғәріп дүниясыдеке зиялиліріміз мұш ойғыр үйі салымызда шыла арзу күттеватқан, әм өз арап фұлжығышқан, қолдың керішке имканият яратқан. Мән бұл ішіне өземнің арзу үйім әмәс әні шу зиялиліріміздің. Сізнің давамлаштырамыға іштің ахырыны давамлаштырдым. Аллах әсенде ойғыр үйі селіш, бүтін дүниядеке ойғыр зиялилерінің, ойғыр тұралырының, ойғыр сиясылырының, ойғыр мәдениетінің тәткікуатқа адамларының арзу үйі.
Бір мәдениет, яғни ойғырларын тоныштырдыған, ойғырлар өзірі бір-бірге мәдениетін ұнтып қамасық үшін балыларын тәрбиелешкі шылтыдыған шындақ бір орын мұ?
Ойғыр мәдениетін қоғдап қалыдыған, ойғыр мәктептері ішіледіған, ойғыр тарихыны түшендірідіған, ойғырлар үшін күтіпханы ашыдыған, ойғырлар үшін әмі нәрсіні барлық келтірідіған.
Бір мейдан.
Әмді әмі жәттін найты толық мүкәммел қылып селіп шықтымызсыз.
Бұя дейш қанақ бір үкімет, яке халқаралық тәшкілатының ярдым ек, бәкәт ұйғырлар өзіңіла ұйыш арқылық бұны ұжытқы келтірдіңлер мұ?
Бұл ішіне мен елғыз әргізмін ұжытқы шықырамайдым. Мен бір сәбәпке. Демек, бүтін дәулетлерді ке, мұш ұйғыр үйінің иқтисады елі үшін әмкарлашқан барлық қырындаштырымызға вә рәхбәрләге тұтымайманы тәшвиқат қылышып келген дүния ұйғыр ұлтыдегі барлық сәптастырымыз әммісіге шын көңілімден рахмет етемін.
Яхшы башлыныш бопты. Мұш ипағысы пиларларыңларының оңышлық тамамылышын төрт көзіміз білән күтіміз. Рәхмәт сізге.
Рәхмәт балам.
Hürmetli Zübeyra Hanım, anılsa Washington'daki Uyghur öyünü siliş için Sitvilin'e yerinin kanunluk bu hücretlerge tan birip kol koyuşsuz, tan emra bupsuz Rabia Kadir Hanım'a buna ait ayacanlık bir cereyan bol deyip oylayma. Sizlerine mübarekleyme.
Köp rahmet Muhtar Hanım. Hakikaten bu bir mübareklik de kıştıp karayma. Emeliyette hemimiz mübarek olsun. Bu Amerika'da yaşayıp duran barlık Uyghur kıyırındaşlarına. Çünkü Uyghurlarının mahut başka milletlerdeki Amerika'ya gelip yaşayıp başka milletlerdeki öz aldığı bir cayi, yeri. Onda etka vakitte Uyghurlarının makal temsili var. Cayi degen altın kozuk deyip. Aşında altın kozuktan bir ne? Uyghurlar mı Amerika'da tiklişi? Yani Amerika'daki mışında bir erkin demokratik elde. Uyghurlar özünün manı bizden cayimiz, yerimiz, cihanımız. Biz Uyghur milleti, kimliğimizni, medeniyetimizni, dinimizni, özümüzün kimliğinin saklap durup yaşaydığan Uyghur bulup yaşaşmıştık bir şerait, cayının ki, müştük bir işinin mevcutu gelişi bu bir naiti bir hoşalınarlık iş. Elbette bunu bizimle emez mi dayatkanı biz bütün Uyghur halkı bu mu Amerika'daki Uyghurlar özümüzü özümüz tebriklesek naiti bir hoşalık his kısak buluduğun bir iş.
Ondaqta Zübeyra xanım bu joyning o'rni qayerdaroq qanchalik ko'lamga ega?
Ham bu setilgan joyning o'rni Amerikaning poytaxti Washington DC'dan anchalami yiroq emas. Bir yer, balki mashin bilan nima vaqtda mana aytgan 20-30 minutga qolmaymi shu keladi, kagini bo'ladi. Ko'lami 18 arkiya, uningdan sirt o'zida silingan 3 qavatli bir bino bor. U binoni hozirgi ahvolda har qanday bir ishlatgani bo'ladi. Mayli, uni odam yasin va yoki hozircha maktab shaklida yakmish uyg'urlarni o'zimizniki ancha muncha faoliyatlarni ip bosaqmi kim bo'lgan mana shu uch qavatli bir uyi bor ham o'rnini aytib yaxshi. Birinchisi, mushu Washington poytaxtdan ancha yiroq emas. Osin ko'pincha uyg'urlar o'zingizning xabarda bormi? Washington, Virginia, Maryland, mushu 360 atrofida yashaydi. Shunda bo'lganligi uchun uyg'urlarningki turishlik joylardan ancha yiroq emas. Bu yer ko'lami nihoyatda yaxshi. Albatta, bu yerdagi joyni ilish jarayonida buning kuchi qilgan Rabia xonim o'zi bevosita yetakchilik qilgan bo'lsa-mu, ammo iqtisodiy jihatdan, ba'zi ma'naviy jihatdan buningga madad degan dunyoviy borliq shu uyg'ur masalasi, uyg'urlarning kelgusi ko'ngil bo'ladigan vatandoshlarning kuyinishi, qo'llashi bilan mana bu ish vujudga chiqdi desak bo'ldi. Uyg'urlarning kuchi.
Rabia Qodirxonimning aytishicha, bu yerga maktab, masjid, faoliyat sorunlari qatorliq bir qancha qurilish planlari o'ylishib yotibdi. Bu planlarning amalga ishi uchun albatta yillarcha vaqt ketadi. Ham buning uchunmi iqtisod kerak albatta. Bu haqdimi o'ylashdinglarmi?
O'rin bo'lgan degan borliqmi shu uyg'urlarning kelgusi ko'ngil bo'ladigan uyg'ur qarindoshlarimizning uyg'ur jamoa ichiligining yordami o'rin bo'lgan ekan, sharoit bo'lgan ekan, buning kelgusi taraqqiy qildirishni menimcha buni davomlashtirdi.
Barliq ishlaringizga utuq tilaymiz.
Rahmat. Tashakkur bo'lsin. Rahmat xonim.